lytter til Vildt Naturligt på P1
med
Johan Olsen.
Og jeg hedder Vicky Knudsen.
I dag så skal vi snore os igennem et interessant og med til tider noget giftigt program.
Det plejer at være min spidskompetence, det der. Okay, den var god. Ja, det skal mildest talt handle om slanger, hvis man ikke lige nåede at fange de gode referencer. Derfor har vi selvfølgelig inviteret krybdyrs- og paddeekspert, herpetolog Henrik Bringsø, ind i studiet. Velkommen til, Henrik.
Tusind tak.
Velkommen tilbage. Vi har jo før haft dig ind i studiet og berig os med al din viden, og det skal du gøre igen i dag.
Sidst vi havde besøg af dig, så fik vi logget dig herind, fordi der var så mange lytterspørgsmål om hugorm. Der havde vi brug for din hjælp. Den er der mange lyttere, der har sat stor pris på. Vi har fået mange tilbagemeldinger på det program, som fra stærkt tilfredse licensbetalere, havde jeg sagt.
Men, jeg glæder mig.
Men i dag skal det handle om slanger. Og Henrik, da vi mailede lidt frem og tilbage, så sender du et billede, som er taget i år. Det har vagt virkelig, virkelig stor glæde hen på min arbejdsplads. Alle har stået og kigget på det der, og folk har sagt, er det photoshoppet det der? Er det ham i midten, I skal have besøg af? Hvad er det for noget, det der? Det er taget om natten. Der står 9 mennesker, skulder om skulder, og holder en netpyton.
Og de ser alle sammen meget glade ud.
Ja. Hvis,
altså, man skulle være i tvivl, om man er glad, når man står med en meget, meget stor netpyton, så er de her 9 mennesker.
Ja, jeg
vil sige, lutter smil over hele linjen.
Ja, og så er der lige ham, der holder hovedet. Han ser meget koncentreret ud, vil jeg sige.
Ja, det er rigtigt.
Men Henrik, kan du ikke fortælle, hvad er det for et billede, det der? Hvor kommer, hvad sker der? Er den død?
Nej, den her spillelevende, kan jeg sige. Det er ikke meget mere end 1,5 uge siden, at jeg kom hjem fra en meget spændende slangeekspedition til det sydlige Thailand, hvor vi var en gruppe på 10 personer, der var bindegale og vildt begejstret for slanger. Vi var på jagt efter slanger, alle mulige forskellige arter. Vi var ude på de gode lokaliteter, og det var om natten. Det er om natten, man finder de spændende ting, også lidt om dagen ved at lede. Men normalt sådan fra klokken 19-20 stykker om aftenen, og så ud til klokken 2, hvor vi bare leder, går rundt i sumpe, i regnskove, i bjergskove, med vores stærke lygter og leder. Og vi fandt mange spændende slanger, og det her billede, som har vagt opsigt i Danmarks Radio, det viser altså der, hvor der er en af vores deltagere, der har fundet en meget stor netpyton på omkring 5 meter.
Jamen, det er helt vildt.
Og den skal man passe lidt på. Den er farlig. Det er en kvælerslange, den er ikke giftig, men alle kvælerslanger på 3 meter og derover, dem skal man have stor respekt for. De kan i realiteten dræbe mennesker. Men nu er vi jo en del, og der fik
vi at klemme dem ihjel?
Ja, ja, den. Den strangulerer sit bytte og klemmer luften ud af dem, og det er den måde, det foregår på. Og vi kunne selvfølgelig bare holde fingrene for os selv, fordi så er der ingen fare på færre. Mm. Men altså, vi vil jo gerne studere den nærmere, og det er da lidt af et trofæ, vil jeg næsten sige, selvom vi gør den selvfølgelig ikke noget som helst. Mm. Men vi får fat i hovedet, og det er lidt af en kunst. Man skal virkelig passe på ikke at blive bidt af den, fordi den bider hårdt, den har lange sylespidsetænder, og det er virkelig et muskelbund. Men vi får fanget den, og så skal vi selvfølgelig lige få evig den oplevelse, og så skal der tages et billede.
Hvor gammel er sådan en?
Det ved vi ikke, men altså, den kan godt være en 15-20 år.
Nej, okay.
Og den har sikkert levet godt. Den er jo vidt udbredt i Sydøstasien.
Er der andre krybdyr, der bliver så gamle?
Ja, altså skildpadder bliver meget ældre.
Oh, ja,
det er
jo 100
år. Ja. Og de større krybdyr bliver ældre.
Okay.
Krokodiller kan vel også blive ret gamle?
Ja, ja, de kan også blive tusind gamle.
Og en ældre, den sags skyld, ja.
Ja.
Men 5 meter, det synes jeg jo er voldsomt stort.
Ja.
Altså, hvor stor kan en netpyton blive?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Fordi hvis man læser beretninger fra de tidligere opdagelsesrejsende og eventyr, så er der jo vilde oplysninger om 10, 15, 20 meter lange kvælerslanger, anacondaer og netpytoner. Men det var fra tidligere tider, der var ikke så meget med dokumentation, og de havde måske et lidt lemfældigt forhold til sandheden, en omgang med sandheden, som ikke rigtig ville gå ind i dag. Der var ikke nogen, der kunne teste det. Personligt mener jeg, at 8 meter for anacondaer, for netpytoner, det er omkring maksimum. Og jeg mener for netpytonen, den største dokumenterede længde, det er 8 meter og 69, og for en anaconda, der er det lidt, anaconda, det er en borer, som er i Sydamerika, der er det lidt under 8 meter. Man plejer at sige 10 meter, men der mangler virkelig dokumentation. Ja. Man hører mange beretninger om det.
Det var jeg slet ikke klar over, at de kunne blive så kæmpestore.
Nej.
Jeg synes stadig 5 meter er grotesk.
Ja, det er det.
Altså på den gode måde. Men jeg tror også, alle kender det der med, når man ser noget tæt på, så virker det meget større. Altså hvor mange gange jeg har hørt folk, der har set en musvåge og troede, det var en ørn, fordi den var tæt på, og så virker den jo kæmpestor.
Ja.
Så jeg ville jo skudt den der til 10 meter.
Der er pludselig en klokke, der ringer. Der er noget med, at jeg engang har hørt om en uddød slange, der hed Titanoboa. Kan det være rigtigt, som var, altså, som skulle være endnu større, som 12-14 meter lang satan? Men den blev i vand, ikke?
Jo,
tror man.
Altså kvælerslangerne er gamle, og de blev store. Der var nogle store arter imellem. Ja.
Og de er 60 millioner år gamle.
Ja, det er deromkring. Ja. Slangerne går cirka 100 millioner år tilbage i tiden.
Nå.
Det er en avanceret gruppe, som har faktisk er øgler, der har mistet deres lemmer.
Så det er sådan juratiden?
Ja, det er omkring, ja. Og kridt, er det også i kridttiden.
Mm-hmm. Jeg troede faktisk, at det var sådan en, altså det var sådan en nyere opfindelse, om jeg så må sige.
Ja, men altså, hvis du tager skildpadderne, de er jo dobbelt så gamle. Mere end dobbelt så gamle. Så,
jeg synes, 100 millioner år er meget gamle.
Ja, også, det er det også. Ja. Altså, krybdyr er jo en spøjsgruppe. De er nært beslægtet med øglerne.
Mm-hmm.
Og i realiteten, så bør vi se øgler og slanger som et hele.
Mm-hmm.
Det er dem, vi kalder de skældklædte krybdyr. Og der er slangerne faktisk bare en lille gren. Hele den orden af skældklædte krybdyr.
Mm-hmm.
Og der, jamen altså, de er nært beslægtet med stålorme, selvom der er store morfologiske forskelle, så hænger det hele sammen der.
Okay.
Skildpadder og krokodiller er lidt for sig selv, men fuglene, det er jo egentlig også bare en gren af krybdyrene,
mm-hmm.
og så hænger det sammen med dinosaurer, man kan kalde dem levende dinosaurer, så det er hele det. Det kompleks, hvor fuglene er en del af det.
Ved man, hvem dens lemmede forgænger var?
Ja, det er jo øglerne, der er deres nære slægtninge. Og vi ser der ved flere slanger, at der er rudimenter af bagben.
Er det rigtigt? Kan man se det?
Ja, ved flere kvælerslanger. Der er sådan ned omkring gattet, der er små, ja, det ligner små torne, og det er rudimenter af bagben. Så det er også tydeligt at se på fossiler, på skeletter af slanger, at det er nogen, der har mistet lemmerne.
Ja.
Er der nogen, hvor de kom tilbage?
Nej, det er der ikke. Så, altså lidt spøgefuldt kan man sige, at øgler, de er ikke så avancerede, og de venter på at miste lemmerne.
Sagde slange aficionado.
Ja. Jeg var i Gambia tilbage i december. Det er jo ved at være et stykke tid siden.
Ja.
Men er der også pythoner der?
Det er der i høj grad, ja. Den pyton, som er vidt udbredt i Afrika, den hedder klippepyton.
Mm.
Og den findes faktisk i to arter. En lidt mindre art i det sydlige Afrika. Men det er kæmpen, vi har i Afrika. Den bliver ikke helt så stor som netpytonen, men alligevel en ordentlig klippert.
Men kan den være tæt på vand? Fordi jeg så kun en død, som lå i en stor flod.
Ja.
Og så tænkte jeg bare, da jeg så det billede, det mindede i hvert fald om i udseende.
Ja.
Så selvom den hedder klippe, så kan den godt være.
Ja. De der populære navne, det er nogen, der samtidig skal tages med et forbehold.
Ja.
Så den lever mange andre steder end i klippemiljøer. Men der er meget liv omkring vand. Der er masser af dyr, der går ned og drikker ved vandet.
Ja.
Og for en stor klippepytons vedkommende, der er jo hjorte, antiloper og den slags, der går ned og drikker, og som er et rigtig godt måltid for dem.
Ja.
Så der er mange dyr. Nogle går i vand, andre gør ikke, men det er tit givetigt at holde til ved vandhuller og vandløb, floder og den slags.
Mm.
Der er jo, det tiltrækker et væld af dyr. Fugle også, som kan være en lækker bisken.
Masser af mad.
Ja.
Men hvis vi lige vender blikket tilbage til lillebit Danmark, så er der jo sket noget, Henrik.
Ja.
Altså noget vanvittigt. Og det involverer en af de danske slanger, og der er kun to at vælge imellem, og jeg kan lige så godt sige med det samme. Det handler om den, vi snakkede rigtig meget om sidst. Hugormen. Og så et pattedyr. Og jeg synes, Claus Birk skal også nævnes i dette tilfælde.
En meget
for han har
person.
En meget, meget, meget stor og ærefuld rolle i det, der er sket på Læsø, Vil du ikke fortælle, hvad det er, der er sket der, Henrik?
Jo, det var i august 2022. Og det var jo det, som vi stiftede bekendtskab med for et år siden, da jeg var inde og fortælle om hugormen. Der var et væld af spændende lytterspørgsmål. Og det er jo det, at vi kan alle sammen gøre enestående iagttagelser. Det er ikke kun specialisterne og forskerne, som ser noget spændende. Det er altså også menigmand. I den forbindelse, der havde Claus Birk indsendt nogle videoklip, som han havde optaget på Læsø i, som sagt, i august 2022, og som gjorde mig mundlam, da jeg sad i studiet. Han havde filmet en hugorm, der havde bidt en hare, en stor harekilling. Mm. Havde bidt den, og den var døende. Og til sidst så altså døde haren. Og det var helt absurd, fordi haren, den vejer cirka 10 gange så meget som hugormen. Og det var et angrebsbid. Det var i hvert fald det, vi tolkede det til. Og hvorfor gør den det? Fordi det er jo fuldstændig umuligt for hugormen at sluge så stor en hare.
Ja.
Det var så spændende. Og jeg måtte jo sige der for et år siden, jeg har aldrig hørt om noget lignende for hugormen. Og det talte vi lidt om i studiet. Og jeg synes altså, det var så enestående, at jeg bagefter tog kontakt til Claus Birk og foreslog, at vi skrev en lille videnskabelig artikel om det, og det synes han var rigtig spændende, han var god at arbejde sammen med, så jeg fattede pennen eller tastaturet, gik i gang med at skrive, og jeg havde min gode ven, en forsker, Daniel Jablonski fra Slovakiet, ham havde jeg med, han er meget erfaren inden for slanger, og jeg arbejdede meget sammen med ham. Og vi skrev et lille manuskript til en videnskabelig artikel, som vi indsendte til det østrigske herpetologiske tidsskrift Herpetozoa. Mm. Og den gik igennem hele review-processen, som det hedder, med reviewers og editors. Og det var en lidt tung proces. Men,
det er det bare.
Ja, det kan godt være lidt enerverende. Men til sidst så blev artiklen optaget. Og med os tre som forfattere, der fik vi den udgivet i juni 2025, altså ikke for så lang tid siden. Mm. Og hugormen, det er faktisk måske den bedst studerede slange overhovedet i hele verden.
Så er det jo lidt vildt at se den udvise et adfærdsmønster, man aldrig har set før.
Ja, man har set det med mange andre slanger. Ja. At mange andre slanger, de finder på at angribe dyr, der er åbenlyst for store til, at de kan sluge dem. Og det er det, der kan sætte tanker i gang. Hvorfor gør de det?
Ja.
Men altså, nu fik vi det dokumenteret, og det er også det, der er spændende, at alle kan være med på den front og få offentliggjort et eller andet. Selvfølgelig er det bedst at have en med en vis videnskabelig baggrund til at bearbejde materialet, til at gennemgå litteratur. Men, og jeg vil sige, inden for herpetologi, der i de videnskabelige tidsskrifter, der er flere, der har sektioner for de der små anekdotiske oplevelser, hvor man ser et eller andet. Det er ikke et veldefineret forskningsprojekt, man har gang i. Det er sådan lidt, måske lidt tilfældigt, når man kommer meget i naturen, altså gør man nogle iagttagelser, og der kan alle være med. Selvfølgelig, det skal være veldokumenteret. Og det er fotos, det er film, det er det, der skal være i orden. Det skal være skudsikker dokumentation. Hvis Claus havde fortalt mig om, at jeg havde set en hugorm, der bed en harekilling, og den døde, så ville jeg sige, at det var rigtig spændende, tak for oplysningen.
Ja.
Men det kan ikke bruges til så meget. Inden for fugle og pattedyr, der de tidsskrifter, der er heldige dem, der har man ikke så meget den slags. Nej. Jeg tror, man er lidt bange for, at der er så mange enestående fuglefotografer, der tager så mange gode billeder, at de forskellige tidsskrifter vil frygte at blive oversvømmet af den slags billeder.
Ja.
Det samme med pattedyr. Folk, der er på safariture til Afrika og tager tusindvis, næsten millioner af billeder, der vil de også være lidt bange. Men inden for herpetologien, jeg synes, vi har et spændende miljø, hvor der er i visse sammenhæng plads til hvem som helst og hvad som helst, når der er noget nyt, man bidrager til.
Ja, og det er jo sindssygt, det er jo virkelig, virkelig godt, for de næste, der ser det samme, kan gå tilbage i litteraturen og sige, okay, det er set før.
Mm.
Under hvilke vilkår ser vi? Så kan man begynde, som tiden går op, opsamle en eller anden form for statistik og finde ud af, er der et mønster i det her? Er det efter en lang tørkeperiode? Er det whatever?
Ja.
Altså, men der var jo den berømte Ig Nobelprisen, som jo bliver uddelt til forskning, som man kan få lov at grine af, men også blive klogere af, tror jeg nok, deres filosofi er.
Ja.
Der var en af de tidlige Ig Nobelpriser, blev jo udgivet til en zoolog, som sidder og spiser frokost sammen med nogle studerende, da en and flyver ind i vinduet ud til en park, der er ude foran. Det dør den af. Det er en andrik, en han, og den falder så ned til jorden. Og der går ikke så lang tid, så kommer der en anden han og begynder at parre sig med den døde han.
Mm-hmm.
Og der bliver så udgivet en artikel om homoseksuel nekrofili blandt ænder. Det er jo også sådan, og det er én observation, ikke? Det er én observation. Når du fortæller historien om slangen der, fordi det virker som lidt af en evolutionær blindgyde og begynder at nedlægge bytte, som man overhovedet ikke kan få noget andet end frustration ud af.
Ja.
Ja.
Og jeg tænker på, med slanger, der synes jeg, mange af os har sådan lidt med slanger, ligesom med hajer. Der er sådan en eller anden form for sådan en lydløs kulde dræber maskine over. Og det sådan, tror jeg også mange, der er bange for slanger og hajer, har den der følelse af den der, jeg kan ikke kontrollere det her, den her dræbermaskine. Den er simpelthen for... Ved man noget om individuel forskel i slanger? Fordi det kunne godt være, at den slange, der lavede det der trick på Læsø, er rablende gal. Ja. Og fordi det findes jo inden for alle dyr, findes der nogen, hvor der er gået et eller andet galt i styresystemet.
Man ser de store individuelle forskelle.
Ja.
Det er svært at studere i naturen, men derfor, hvor det kommer tydeligst til udtryk, det er nok i fangenskab. Når man har slanger i terrarium,
mm-hmm.
der ser man store forskelle, og der ser man, hvad alle andre dyr ved, mm-hmm. ved skildpadder, hvor nogen er meget sky, og nogen er slet ikke sky. Og ved slanger, der kan man se nogen, der er alt andet end kredsende. Og har man en død mus, jamen så kan man lige smide den ind til skraldespanden, som man siger, den æder hvad som helst.
Ja.
Så der er individuelle forskelle. Men det er jo også den måde, de agerer på. Og du kan godt kalde slanger for dræbermaskiner. Men det er der jo så mange, der er en rev er jo også en dræbermaskine. Et pindsvin, som æder regnorm.
Homo sapiens.
Ja, vi er alle, der nedlægger andre byttedyr og andre dyr og æder dem, der kan vi tillade os kalde dem eller os for dræbermaskiner.
Mm.
Men altså, de er jo styret af nogle instinkter, slangerne. Det, der spiller en rolle for en slange, som skal nedlægge bytte, det er to faktorer. Det er det visuelle, altså man ser et dyr, der bevæger sig. Bevægelserne er vigtige for en predator, når man ser et dyr, der kommer gående.
Mm.
Og derfor, en hare sidder jo tit musestille i græsset og bliver ikke opdaget, tiltrækker ikke så meget opmærksomhed. Men det, jeg forestiller mig, at det har været en hare, der kommer gående, kommer lundende forbi. Det visuelle er en ting. Det andet element, det er dufte.
Mm-hmm.
Slanger, de opfatter dufte fra deres byttedyr. Pattedyr har meget specielle dufte, meget markante dufte. Mm. Vi ser det ved mus, rotter og den slags, og også ved hare og kaniner. Hare og kaniner er jo ikke naver, det er de støttetandede, men jeg forestiller mig, at de lugte eller dufte, de udsender, er nogenlunde det samme.
Mm.
Jeg tror, at hukormen er blevet lidt overrasket over, at der var en hare, der kom lundende forbi, duftede pragtfuldt, og så med de bevægelser, og så rent som en refleks, så er den hugget, fordi det er det potentielt byttedyr.
Mm.
Men altså, der er jo ikke nogen logisk resonemang, hvor hukormen sidder og vurderer, at den her, det kunne godt blive et rigtig lækkert måltid.
Ja.
Det er per refleks. Der er ikke så meget nøgtern vurdering der.
Nej.
Den er hugget,
ja.
Og så ligger haren og spjætter. Ja. Men så bagefter, så er hukormen altså gået i gang med at undersøge byttet,
ja.
Som ikke var dødt, men så var døende.
Ja.
Og det fik Claus med i sine videoer på formidabel vis, hvor slangen bevæger hovedet, hagen, hen over lemmer og hoved og krop. Det ved man fra svenske laboratorieiagtagelser. Der kender man den adfærd ved hukorme, at de undersøger deres bytte på den måde, og så vurderer bagefter, er det værd at prøve at sluge den.
Okay.
Og her, der må vi gå ud fra, at hukormen, den har sagt, nej tak, det her, det er for voldsomt. Det var et fejlskud fra min side, at jeg begyndte at angribe den.
Ja, fordi man kan tydeligt se på videoen, at den er sådan igennem pelsen, og den kigger, og den lugter, og den sådan afsøger hele kadaveret der.
Ja.
Eller, ja, den døende harekilling.
Ja.
Men den stikker sig af.
Ja, og det kender man også fra andre slanger. Ja. Hvor de har overvurderet deres evner.
Mm.
Det er noget af det, vi gennemgår i artiklen. Alle mulige tilfælde fra litteraturen. Noget af det mere tragiske, det er på den stillehavsø i nærheden af Filippinerne, der hedder Guam.
Mm-hmm.
En ø, der engang var spændende med et meget imponerende fugleliv. Ved et uheld efter 2. verdenskrig, der kommer der altså en brun kattesno fra, sandsynligvis fra Australien eller Ny Guinea, kommer med et skib, nogle stykker, og ryger til Guam. Og Guam har de spændende fugle, som ikke er tilpasset at have den slags predatorer. Mm. Sådan er det tit med de små øer, at de forskellige dyr, de er ikke udsat for så mange rovdyr, der æder dem. Resultatet er, at kattesnogen, den virkelig får gjort alvorlige indhug på fuglene på Guam,
ja,
og har udryddet flere endemiske arter.
Nej, nej. Ja.
Og der ser man de der kattesnoge, hvorfor det præcis sker på den måde der, at man har undersøgt, at det er 47% i et stort studie, at de fugle, som kattesnogen den dræbte, de var for store til at blive et.
Og det gør det jo ikke mindre tragisk.
Nej, og den er bare, ja, der kan man godt kalde en dræbermaskine. Nu skal vi ikke lægge for mange følelser, nej, i, fordi den gør det, den er god til. Mm. Men dræber en del fugle, som måske ikke er så effektive, og så lad dem ligge.
Ja.
Senere der har det vist sig, at snogebestanden heldigvis er på vej ned, men grunden til det er, at den har udryddet så mange fugle, så der ikke er så meget æde mere.
Ah, okay.
Så
er den ikke genetisk ret, det må være temmelig indavlet?
Jo.
Altså, de er jo nok ikke kommet med en 50 snore, så er det ud i Guam med tilfælde.
Men altså, indavlsdepression har altså ikke vist sig på nogen måde, og nu er der en stor, stærk bestand af brune kattesnoge på Guam,
okay,
og der er bestemt ikke tegn på indavlsdepression. Der skal nok have været nogen imellem, som er blevet frasorteret.
Ja, ja. Mm.
Men når der er så stor en biomasse af slanger,
ja,
så plejer det at gå godt i den henseende.
Ja, naturligvis. Ja. Ja.
Og jeg gennemgår i artiklen mange andre tilfælde, den famøse netpyton,
ja,
vi ser. Der er en industri af skind fra netpyton i Indonesien, hvor man indfanger netpytoner og skinner dem, bruger dem til tasker og sko osv., hvilket ikke altid er specielt bæredygtigt. Det er lidt trist, men der er nogle forskere, der har fået adgang til de kadaver af netpytoner og undersøgt maveindhold, og der er der faktisk nogle netpytoner, som har spist hulepindsvin, og det virker jo helt vanvittigt.
Ah.
Det er de store gnavere, som ikke er beslægtet med vores egne pindsvin, men med meget lange pigge, 30, 40, 50 cm lange. Og hvis man nærmer sig sådan en hulepindsvin, der rejser straks pikkene, og den skal man ikke begynde at røre ved. Men alligevel, så en netpyton kan godt overraske et hulepindsvin ved sin lynhurtige reaktion. Snuppe et hulepindsvin, dræbe det, og det skal gå så hurtigt, at hulepindsvinet ikke når at rejse sin pigge, fordi så ligger de bare bagud på samme måde som hårene, og så sluger den det hulepindsvin.
Kan den nedbryde de der pigge i maven? Altså, ellers så skal de ud med afføring. Det skulle være en ret ubehagelig oplevelse.
De bliver mere eller mindre nedbrudt. Det, altså, pigge, det er jo horn, ligesom vores hår og vores negle. Men de bliver ikke helt nedbrudt, men så længe de ligger den rigtige retning, så bliver det mere eller mindre nedbrudt.
Mm.
Og så går de i stykker, og så kommer de ud med afføring. Pikkene, spidsene, det spidsen af sådan en pik, det er noget af det, der bliver nedbrudt allerhurtigst. Det er dem, der har den største overflade.
Mm.
Og så får den altså et måltid der. Men samtidig går det også grueligt galt for en slange, som tager et pindsvin eller et hulepindsvin, og så når pindsvinet rejser pikkene, hulepindsvinet når at rejse pikkene, og så kan det blive penetreret i svælget, og så dør slangen.
Ja.
Så det er en barsk verden, vi lever i, hvor mange dyr de risikerer deres eget liv for at få et godt måltid.
Men er det ikke også, når de skal sluge sådan kæmpe byttedyr, det må tage meget lang tid, er de ikke i processen enormt udsat?
Jo, det er de. De ligger frit fremme, og Der kan gå en halv times tid med at sluge det, og det starter selvfølgelig ved hovedet. Det er det, der det alt afgørende skal starte ved hovedet, fordi så ligger pikkene på den rigtige måde.
Ja.
Men de er udsatte, det er der ingen tvivl om.
Ja, hvis jeg var kravfugl, jeg kunne da bare sætte mig hen og hakke en lunds kød ud af den der slange der. Den ville jo ikke kunne gøre mig noget som helst.
Og det sker jo også, og netop når vi nu taler om de spændende safari-oplevelser, man får, hvor der er folk, der tager rigtig gode film, så ser man det. En klippepyton i Afrika på savannen har taget en antilope, og så kommer der en barsk fætter, for eksempel en honninggrævling.
De er altså også iskold. Det er det, vi i verden.
Ja, de er helt utrolige. Jeg skulle lige til at sige forfærdelige, men meget spændende. Dem har jeg også studeret lidt. Så kommer den og begynder at bide i klippepytonen, og klippepytonen bliver nødt til at slippe antilopen, og jeg skulle lige til at sige, få benene på nakken og kom væk. Deres små rudimenter af ben kan på nakken, kom væk. Og samtidig så mister klippepytonen sit liv på den konto.
Ja.
Så det er netop der, hvor der er mange prædatorer i form af hyæner og de store kattedyr, ja. Og ja. Ja, altså også honninggravlinge,
ja.
som
kan straffe sådan en. Det er ret godt måltid, sådan en slange.
Ja, ja, det er det i høj grad, fordi det er muskelmasse, ja. I høj grad, det er rene proteinbomber.
Ja. Ja.
Der er også mange ben i maden. Det er lidt ligesom fisk. Man skal vel også lige sørge for så kun at tage muskelmassen, de er jo...
Ja, de er jo ikke så sarte, mange af de der predatorer.
De kan også klare.
Altså en honninggravling, den knuser hvad som helst.
Ja.
Så det er et godt måltid.
Har du spist slangen selv?
Nej, det har jeg ikke.
Er følelsesmæssige årsager, eller?
Ja, det ved jeg ikke. I USA i New Jersey engang, der var jeg lidt fristet af det. Der var der en af mine venner, der prøvede det. Det var klapperslangen.
Ja.
Og jeg kunne da godt have spist klapperslangen.
Ja.
Der var sådan en speciel lugt over det. Jeg ved, det undrede mig lidt. Han var ikke så glad for det, min ven. Men det lugtede lidt på samme måde, som en sno, man har generet med det der ildelugtende sekret. Jeg gætter på, og det er gætteri, at de klapperslanger er ikke blevet aflivet på den mest humane vis.
Ej.
Og så har de udskilt et eller andet sekret. Men altså, jeg har spist mange andre sjove ting.
Jeg har aldrig smagt slanger.
Hvorfor er det, at klapperslangen har i det der rasle? Dåse bagpå, ja. Skulle jeg til at sige.
Den rangle, som den har.
Den lille rangle, ja, tak. Ja. Der har vi jo altså en, der i den grad siger, se lige her, er det for at skræmme nogen væk?
Ja, den vil spare på giften. Og du kommer her ind på et stort og meget spændende emne, fordi det her slangers evolution og deres evne til at skræmme prædatorer væk, mulige prædatorer væk, det hænger nøje sammen med primaternes evolution.
Mm.
Fordi slanger, de har udviklet gennem årene alle mulige tilpasninger med advarselsfarver og skræmmelyde og hvad ved jeg. Og det er opstået for cirka, det er meget grove træk, begyndende for en 70-75 millioner år siden. Og hvad skete der dengang? Det var på det tidspunkt, hvor primaterne opstod.
Mm.
Og der har været en krig gennem de mange, mange millioner år mellem slanger og primater. Selvfølgelig med mennesker også, hvor vi har gået efter hinanden. Og det har fået slangerne til at udvikle forsvarsmekanismer og advarselsfarver. I den forbindelse, altså vi har for eksempel koralslanger, som er de stærkt farvede giftsnoge fra Syd- og Mellemamerika med advarselsfarver. Fortæl predatorer, hold dig væk, du slipper ikke godt fra det, hvis du angriber mig. Prøv at skræmme dem væk. Giftslangerne, de sparer på giften. Der er ingen grund til at frose med det. Det er en proces, der er ret energikrævende og ressourcekrævende. Nogenlunde i samme forbindelse, der har vi jo klapperslanger, som udvikler ranglen. Det er også for at fortælle, her der er du altså på afveje. Du skal holde afstand til mig. Der er ingen grund til at komme tæt på, fordi du kommer til at fortryde det, hvis du kommer hen, og jeg bider dig. Kobraslanger har vi. I den forbindelse, der udviklede de også det der specielle med den nakkehuden, der kan udvides.
Det er den ikoniske... sådan...
Brilleslangen.
Ja.
Og så med den store øjenplet, altså brillen, som den har, som ligner to meget store øjne, der stiger på den.
Ja.
Hvorimod de rigtige øjne, de er jo meget mindre og sidder... Ja. Helt ude på spidsen af hovedet næsten. Ja. Så det er også det. Monokelkobraen, den har bare et enkelt øje, som så at sige stiger på fjenden.
Ja.
Og så i den forbindelse, der er der altså nogle kobraslanger, der er gået skridtet videre. Og det er noget nyere. Det er for 6-10 millioner år siden, der er der kobraslanger, som hedder spyttekobraer.
Mm-hmm.
Det er ikke spyt, de spytter, men det er deres gift, de kan sprøjte ud gennem gifttænderne. Gifttænderne, de er sådan indrettet, at de er at udgangen i gifttanden, hvor giften kommer ud, den er mindsket, således at når giften bliver presset ud under tryk, så bliver den sprøjtet ud.
Mm.
Og kobraerne sigter efter øjne, efter vores øjne, fordi det er meget smertefuldt at få den gift i øjnene, og man kan kende en spyttekobra, hvis man står overfor den i naturen, og den står i en forsvarspositur. Den bøjer hovedet lidt længere tilbage og kigger også i øjnene. Andre kobraslanger, de kigger mere efter benene, fordi det er der, de vil foretrække at bide. Og så kan man sige, hvorfor er det tilfælde? Hvad er det, der har været årsagen til, at den har gjort det netop, at det er sket ved kobraslanger? hvilke primater har vi i Asien og Afrika, hvor kobraerne har, hvor de har deres udbredelse? Der har vi menneskeaberne, hominiderne, de mest intelligente primater. Mm-hmm. Dem har vi i den gamle verden. Og der kan man sige, at spyttekobraens våben, det er sådan en slags mellemdistancevåben. Mm-hmm. En chimpanse bruger redskaber, det gør vi menneskeaber. En chimpanse vil bare tage en kæp og knalde en giftslange en på, mm-hmm. og så kan det være lige meget, om det kan rasle eller har alle mulige andre funktioner. Men til at, så, som forsvar mod sådan et angreb fra en chimpanse, der bruger den altså det, at den fra 2-3 meters afstand kan sprøjte gift i øjnene.
Wow.
Og det viser sig, at den måde, en kobra identificerer øjnene på, den går efter de skinnende ting. Det er jo det eneste, der, altså, som skinner på et menneske, bortset fra, når jeg kigger på dit armbåndsur, det skinner også. men det er jo det, der skinner. Og det viser sig også, at hvis man skal fange en spyttekobra, så har man tit sådan en slangetang. Det minder lidt om de ting, som parkmedarbejdere i offentlige parker går og samler.
Nå ja, som papir op med.
Samler papir og cigaretskår op med sådan en lang tang. Den skinner også, så de spytter også tit gift efter sådan en slangetang, og altså også et armbåndsur.
Ja.
Så kunne man ikke have, kunne man ikke have noget skinnende pseudo-øjne på maven, for eksempel?
Det kan man simpelthen godt.
Det er det, vi gør.
Ja.
Vi skal afsted.
Men altså, det som jeg selv gør, når jeg er i området med spyttekobra, det er, at jeg har nogle beskyttelsesbriller med. Jeg har selvfølgelig selv, nu bærer jeg briller, men hvis den rammer mig på øjenbrynene, panden og slider i forvejen, så ryger giften ned i øjnene. Ja. Og det er, jamen, det er lidt specielt, at det er så smertefuldt, at når kobras gift kommer i kontakt med vores væv eller øjnene, fordi kobraslanger, de tilhører den store gruppe, den familie af slanger, der hedder giftsnoge eller pider, og de har generelt nervegift. Nervegift er ikke specielt smertefuldt at få ind i kroppen, men nervegiften, den lammer vores muskulatur, vores hjertefunktion og vores lunger. Det er sådan langsigtet meget ubehageligt at blive bidt af en kobra med nervegift. Men der er der altså de der tre klader eller udviklingslinjer af kobra, der har udviklet den der spyttefunktion, deres gift, den er også smertefuld. Mm. Og det er selvfølgelig det hele drejer sig om, at den rev eller den mår eller løve, eller hvad det måtte være, der får giften i øjnene, den skal med det samme finde ud af, at det her, det er stærkt ubehageligt, og så forsvinder den. Og det er meget virkningsfuldt på sådan
så det, måde. Så det er, om jeg så må sige, går så en kun smerte?
Det er smerte, men for os mennesker, der gælder det også om at få skyllet giften ud af øjnene.
Mm-hmm.
Og det gør andre dyr jo ikke. Så derfor, de kan blive blinde af det, de kan få øjenskader af det.
Ja.
Så det er noget, der er ubehageligt. Men normalt overlever de, og så lærer de i hvert fald, at de skal holde sig væk fra kobraslanger.
Er der eksempler på mimicry, efterligning? Ligesom vi kender det fra lærebogseksemplet med svirrefluer, der ligner bier med sorte og gule striber, og så tænker fuglen, den skal jeg ikke have næbet i, for den stikker mig bare, men det er i virkeligheden bare en forklædning. Findes det også inden for slanger?
Ja, det kan du lige tro. Der er masser af tilfælde.
Okay.
De snyder og narrer også andre, også mennesker og forskellige andre pattedyr. Der er mange slanger i Syd- og Mellemamerika, falske koralslanger hedder de, som også har de der advarselsfarver, men som reelt er ufarlige. Og der er, altså nu har vi for eksempel i Mellemøsten, Nordafrika, en lille, meget aggressiv hugorm. Dødsensfarlig tæppehugormen, eller Efan, Ekis er det videnskabelige navn. Nogle små nogen, der også advarer, lidt på samme måde som klapperslanger, men det som de gør, de har sådan nogle savtakkede skæl, som de knupper mod hinanden, og så kommer den raslende lyd ud af det. Så de
og
advarer,
det er tæppehugormen, der gør det?
Ja, den gør det, og den er dødsensfarlig, så er der ikke noget mimicry der.
Ja.
Men så er der altså, i Afrika, der er ægslanger, som også er helt unikke, og de kan det samme, og de ligner faktisk også den der tæppe. Hugorm.
Uh-huh.
En ægslang knupper skællene mod hinanden, og så kommer den raslende lyd også ud af det. Og når vi har kobraslanger, det er en reel advarsel fra de dødsensfarlige kobraer med nakkehuden, der udspiles, så er der også ugiftige slanger, som kan udspile deres
nakkehud
en lille smule.
Men der er jo også eksempler på giftige dyr, der laver mimicry og ikke giftige dyr. Altså, det er jo så avanceret, det her med det der med at snyde hinanden.
Ja.
Men hvis man ser på vores egen snor,
ja, det er godt,
så er den jo sort og gul. Den prøver at se farlig ud. Hvem prøver snoren at efterligne?
Den prøver ikke at efterligne nogen specielt med de advarselsfarver. Men vi har, det er gul og sort. Det er advarselsfarver, som virker på samme måde som med svirrefluerne og gedehamse.
Netto?
Ja, ja, det er også advarselsfarver med den lille nettohund. Jeg ved ikke, om kunder bliver bange for. Men faktisk så, æskulapsnogen, det er jo den art, der har levet i Danmark før. En rigtig kæmpe, der bliver noget større end snogen. Den er brun, og der er ikke så meget advarselsfarve der. Men hvis vi tager ungerne af æskulapsnogen, den har faktisk også gule nakkepletter.
Nå.
Så der er der også de der skræmmefarver.
Ja.
Så bare den tilstedeværelsen af de der advarselsfarver, det kan godt spille en rolle. Og så en snog, som bliver truet, den begynder at hugge, og den ruller sig sammen, og gør hovedet lidt trekantet, lidt hugormeagtigt, og så kan den hugge efter os mennesker.
Selvom det ikke har nogen effekt?
Overhovedet ikke, nej. Og faktisk, jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde blevet bidt af en sno. Den hugger tit med lukket mund. Det er sådan noget skrammeri, som
jeg prøver. Lidt ligesom hvis en kat trænger en rotte op et hjørne, og det eneste forsvar er at prøve at sige, hoja, den anden vej, og prøve at virke. Og det virker jo rent faktisk nogle gange, det der med så bare lad som om, man er farligere end den, der angriber en.
Kunne det være, at de her slanger efterligner et dyr, der bare ikke findes længere?
Intet kan udelukkes.
Det er der, jeg har et spændende teori.
Nå.
Da jeg var på Madagaskar sidste år, så jeg snogens fætter kusine derover, som er væsentligt større, men samme advarselfarve. Der er ikke nogen giftige dyr på Madagaskar.
Nej.
Så er der en kæmpe, flot slange, som ser lige så nuttet ud som vores sno, for den har de der store, runde, sorte øjne. Og den drøner rundt og leder efter gekkoæg og sådan noget, og kan snuse sig frem til, hvor de ligger. Den leder i sandet, og så kan man se den sådan, har en video, hvor den søger hen over sandet, og så, hov, her, og så den lugter med sin tunge, og så lige pludselig så dykker den hovedet ned og graver lidt ned i sand, og så videre. Men det, der var så sjovt, var, at den mindede mig simpelthen så meget om vores egen sno. Det er helt samme farver, ikke samme mønster, det er ikke sort med to gule pletter, men det er sådan sort og gul, og så sort og gul ned ad kroppen. Mm-hmm. Den minder mig så meget om sno, så jeg tænker også, om der er noget. Det kan jo være, at der er en forfadermoder, som har været sort og gul, de har efterlignet. Men om der også er en del, altså konvergent evolution på en eller anden måde indenfor, fordi altså vores sno og den, ja, der er noget familieforhold, men det må være meget langt ude. Vi er ude en endemisk art der, ja, og en europæisk art her. Er der en del af det?
Ja, der er meget en konvergent evolution inden for krybdyr, inden for slanger. Og det er netop det skræmmefarverne generelt, advarselsfarverne, de gør sig gældende, formoder jeg, over hele verden.
Ja.
Men der er meget konvergent evolution. Vi har for eksempel, når vi taler om kvælerslanger, nogle smaragdpyton, eller de hedder grønne træpytoner på Ny Guinea og den nordlige Australien. Flot grøn en, som lever op i vegetationen. Og så pytonerne, dem har vi i den gamle verden, boaerne har vi i den nye verden, og så i Sydamerika, der har vi grønne træboaer eller smaragdboaer, som ligner dem utrolig meget.
Ja.
Og der er, det er svært at skelne de grønne træpytoner fra de grønne træboaer,
ja,
men de er evolutionært meget fjern fra ja, hinanden.
Mm-hmm.
Så det er konvergent evolution. Det samme, det er udvikling af advarselsfarver og forskellige skræmmeting.
Også selvom man bor langt fra hinanden.
Ja.
Fordi med konvergent evolution er det jo, når det kunne faktisk lige så godt være fugle og flagermus. De kan begge to flyve, men er meget langt fra hinanden på stamtræet. Slanger er jo tættere på hinanden, men lige nu er vi ude i, at de på en eller anden måde har udviklet træk uafhængigt af hinanden, som er det samme.
Ja.
Så de kan både være meget nært beslægtet eller meget fjernt beslægtet. Men på Madagaskar er der jo netop så heller ikke en sort og gul giftslange, som den her hognose efterligner. Så det er lidt det samme som vores sno. Der er ikke noget sådan lige i nærheden, der er pivgiftigt, som den efterligner.
Nej.
Altså, nu har vi lige nævnt Madagaskar. Men som sagt er der ikke rigtig noget, der er giftigt. Så på andre, nu har du lige været i Thailand, for eksempel.
Ja.
Og Afrika hører man rigtig meget om. Afrika og Asien, super giftige dyr. Australien, nej, var de mange giftige dyr.
Ja.
Men ikke New Zealand. Og det er jo alligevel det er noget, der ligger meget langt fra det, alle de andre steder, vi nævner, men meget tæt på hinanden. Hvordan kan, er det bare det her våbenkapløbet, der gør, at de er giftige nogle steder, og nogle steder begge dele, og nogle steder slet ikke giftige? Hvordan kan det være?
Ja, nu er Australien jo ikke nogen ø.
Nej.
Men det er jo et kontinent, og der er giftslangerne kommet ud, og der har udviklet sig en masse forskellige arter. Og små øer, det er tit færre arter, der er på de små øer. Nu Madagaskar, det er jo en meget stor ø, men alligevel, og der er også ganske mange slanger på Madagaskar, men ingen giftslanger. Og hvad der er den nøjagtige årsag til, at der er masser af giftslanger i Australien, og der er ingen giftslanger på Madagaskar. Det er jo svært at pege på nogle enkelt faktorer, men det hænger også sammen med, hvornår den pågældende ø eller kontinent, hvornår den har løsrevet sig fra andre dele. Og der var giftslangerne altså kommet med der. Og dengang, at New Zealand, de to hovedøer, opstod, det er vist omkring kridttiden, tror jeg, det var. Ja. Det er så gamle, og de ligger så langt fra Australien, så der var ingen giftslanger, der nåede, eller slanger i det hele taget, der kom med til New Zealand.
Det er sjovt. Er alle slanger isoleret på grund af tektoniske bevægelser, eller er der slanger, som er kommet ud på øer med drivtømmer eller fugle, eller er der nogen bud på det?
Ja, det er der i hvert fald, fordi drivtømmer, det er en effektiv måde til at sprede en del krybdyr på, og det kendes specielt blandt gekkoer. Der er masser af gekkoer, der er kommet ud på, og gekkoer, det er de små, overvejende nataktive øgler, som lever rundt omkring i troperne og subtroperne. Der er masser af gekkoer, der er kommet med drivtømmer ud på småøer. Der, hvor der dyr, der er mest effektive til den form for spredning, det er dem, der er mest talrige i deres oprindelige områder, fordi der er størst mulighed for, eller risiko for, at sådan et lille kræ havner på en stamme, og der skal helst være flere individer, eller det skal være en drægtig hund, der kommer afsted. Der er også gekkoer, der formerer sig ved jomfrufødsel og partenogenetiske. De kan så også komme ud på den måde, og der er faktisk en enkelt slange, der hedder en urtepotteslange. en lille trådslange, en ormeslange, som ikke er meget tykkere end 3 millimeter eller sådan noget, lever fuldstændig underjordisk, og den har virkelig bredt sig til alle dele af verden. Selv Spanien har man nu fundet den. Jeg har fundet den i Thailand og på Seychellerne, og det er sådan en lille forvokset regnorm. Den er ret lang, den bliver vel en 30 centimeter, og så er den meget tynd. Og den formerer sig ved jomfrufødsel, og den kommer ud mange steder. Og det, der sker nu kaldes den for en urtepotteslange af nogle, det er, at i gartnerier, hvis der er sådan nogen der, så skal der altså bare en enkelt en af dem med en sending af planter, hvor der følger jord og urtepotter med til et andet kontinent, jamen så er den slange kommet der, og så har den gode mulighed for at formere sig. Så dem med jomfrufødsel og den her lille uanselige urtepotteslange, den har altså ekstra gode kort på hånden for at brede sig rundt i hele verden.
Helt
og
klar.
Det er en succes, og den er succesrig i den henseende. Ja. Dens naturlige oprindelse er det sydøstlige Asien.
Hvad er den mindste slange, du kender til?
Det er også sådan en ormeslange. Jeg læste om fra, at jeg tror det er fra Haiti, i hvert fald fra Karibien. Den bliver ikke mere end 10-15 centimeter, og når den er så lille bitte og tynd, altså 2 millimeter tyk eller sådan noget.
Hold da op!
Så er der altså, det er ikke en, man ser, og den fører en fuldstændig skjult tilværelse. De lever ganske anderledes, de der ormeslanger. De lever under jorden, lever generelt af myrer og termitter, og har udviklet sig lidt anderledes end mange andre slanger, fordi de fleste slanger tilhører den gren inden for evolutionen, der hedder makrostomata. Det betyder den store mave. De har jo en kæmpe mavesæk, de er i stand til at tage byttedyr, der vejer lige så meget som dem selv. Og det er det, vi ser ved kvælerslanger, boaer og pythoner. Vi ser det ved snoge, vi ser det ved hugorme, giftsnoge. Det er dem, der hedder makrostomata, hvorimod ormeslangerne, trådslangerne og alle de der med underjordisk levevis, det er altså en anden gren, hvor de ikke kan tage så store byttedyr. Det er ikke nødvendigt for dem. De er næsten blinde, og de æder bare en masse myrer. Og hvis man først kommer et sted, hvor der er mange myrer eller termitter, så er der altså rigtig, rigtig mange. Og så er der et festmåltid. Så er der en nogenlunde konstant fødetilførsel.
Ja, det er klart. Altså, det er jo fantastisk bare at høre, hvor seje slanger er. Selvom de ikke har nogen ben. De smed dem og blev fantastiske.
Og aldrig mere skal de banke tågen ind i sofabordet.
Og det gør så ondt, så det slipper de for.
Slangerne er jo effektive, og det er en stor succes. Vi har over 4.000 arter af slange. Jeg tror, det er 4.250 slangearter verden over. Men øjlerne, hvor langt de fleste er veludviklede lemmer, der er undtagelser, dem kender vi godt i form af stålorme, de er jo endnu mere succesrige, og de er om muligt endnu mere diverse. Der er jo 7.800 arter af øjler.
Hold da.
Og det er jo næsten dobbelt så mange. Og hvad findes der ikke af øjler? Det er så bred en vifte af former. Kameleoner, varaner, firben, agamer, leguaner, og så er der de lemmeløse stålorme, gækhorne med, hvor mange har hæftelameller på tæerne og kan løbe på lodrette flader på glas og på undersiden af loft. Nogle gækhorer, de har slet ikke hæftelameller, de har ikke brede tæer. De lever i ørken på sand og den slags. Mm. Så der er altså succeser overalt.
Bjørli. Altså Henrik, du fortalte jo en forfærdelig historie om Bjørli, før vi startede udsendelsen. Bjørli, måske kan lytterne huske, at vi har haft Bjørli på besøg et par gange.
Og lille lærmand.
Ja, men du fortalte, at hun havde en lidt, skal vi sige, en ret uheldig oplevelse med en slange.
Ja, hun har for mange år siden også haft terrariedyr.
Ja.
Og jeg tror også, hun var medlem af Nordisk Herpetologisk Forening. Hun har skrevet et enkelte små artikler i vores medlemsblad for mange år siden. Og der i sine unge dage, der havde hun altså også slanger, og hun har fortalt mig, at hun havde en netpyton, og der havde hun engang et lille uheld med det. Den var ikke særlig stor, den var 1,5 meter, men den bed han af altså i armen, og det var meget ubehageligt, sagde hun. Ja. Det gør ondt, de er muskuløse og bider til, kan finde på at bide til. Mm-hmm. Og grunden til, at hun nævnte det for mig, det var en anden hændelse fra Thailand, fra det østlige Thailand, hvor en mand, han kom grueligt galt afsted på et toilet. Netpytoner, de findes mange steder. De findes også nær menneskebeboelse, hvor de skjuler sig i kloakker. De lever et meget skjult liv, og så kan de altså få et godt måltid i et kloaksystemerne. Der kan være rotter, det kan være en kat, de snupper en forvildet huskat. Mm. Og så lever de dernede. Og i Thailand, der har man nogle toiletter, der er pedaltoiletter, der er meget hygiejniske og faktisk udmærket at bruge, men de står i forbindelse med kloakkerne, det hele kloaksystemet, hvor der er masser af rotter. Og så kommer
så er der en fod på hvert sådan
pedal.
Ja, sådan fodplade, det er en pedal. Og så sidder man på hook typisk, ikke?
Ja, ja. Og så det er en god og hygiejnisk måde faktisk at gøre det på. Man sidder ikke på et bræt, og der er ikke så mange andre ting, der kan blive svinet til.
Mm-hmm.
Og der var en mand, han satte sig der, og der havde han altså ikke lagt mærke til, at der var en netpyton, som var på vej op fra dette, op gennem toilettet. Den sad og kiggede op ned i vandet, og han satte sig der, og han udsender de dufte, som pattedyr nu gør, altså via sin hud, ikke nok ikke nødvendigvis afføring, det var ikke det, den var tiltrukket af.
Mm-hmm.
Og så skete der det, at netpytonen, der er en temmelig aggressiv slange, at den bider op i ham, da han sidder der og forretter sit ærne, får fat i pungen og får revet pungen op på.
No!
Og det er en 3 meter lang netpyton. Det er selvfølgelig ikke fotograferet og filmet, men bagefter der kom pressen ud og fotograferede lokalet, altså selve toiletlokalet, og man kan se, der er en blodig hånd, som er på væggen, og det har været afsindigt smertefuldt for den stakkels mand.
Ja, for helvede. Han overlevede?
Ja, han overlevede, og han fik ingen varige men. Der var pungen, der skulle syes, og der var noget andet, der at de meget sarte dele dernede, der lige skulle skånes i hvert fald. Så jeg tror, han måske en anden gang har sat sig ud i haven, i stedet for at sidde på det pedal. Så han har i hvert fald kigget godt efter.
Ja, det tænker jeg.
Det er meget prisværdigt. Det var, at de ikke slog netpytonen ihjel. Den blev sat ud i en nationalpark et stykke derfra.
Okay, så den var kommet op af hullet, simpelthen.
Ja. De havde trukket den op, og det var redningsfolkene, der kom bagefter, der havde slået det pedaltoilet i stykker. Det er jo porcelæn, man kan slå i stykker som et almindeligt toilet. Og så havde de fisket den op. Den skal selvfølgelig ikke være der.
Nej, det skal den ikke. Jeg kendte nogen, der boede på Møllegade ude på Nørrebro, som var ude for, at der kom en rotte op. Ja. Ja, jamen, det var altså, de spurgte sig i stueetagen. Jeg har ikke hørt om det, det kom højere op, men altså, det havde været en stærk ubehagelig ud. Den havde ikke bidt dem i nosserne, det havde den altså ikke.
Nej, rotten?
Nej.
Det kunne være, at de skulle have netbytoner i deres kloaksystem. Tag rotterne. Jeg tror, jeg nok...
Tag rot, biologisk bekæmpelse?
Ja.
Men ikke...
Det vil nok være en udfordring for min overbevisningsevner der, hvis jeg skal overtale beboerne i det lejlighedskompleks at have netpytterne i deres kloaksystem. Men altså, netpytterne, de er aggressive over for mennesker. Ja. Der er et meget spændende studie fra 1960'erne, hvor et amerikansk ægtepar, antropologer ved navn Hetland, de studerede et skovfolk på Luzon i Filippinerne, et folk, der hed Akta. De er meget, altså asiater er generelt mindre end vi er, og voksne mænd er omkring 45-50 kilo. Og det der skovfolk, de lever, jeg vil ikke sige en symbiose, men de lever i en habitat, hvor der også er netpytoner. Og der ser vi den konstante kamp og konkurrence mellem netpytoner og mennesker. Det er noget af det, som jeg har fortalt om før, med det våbenkapløb mellem primater og slanger, der har fundet sted de sidste 75 millioner år. Fordi netpytonerne og menneskerne, de er fjender, de prøver at slå hinanden ihjel, de prøver at æde hinanden. Der er netpytoner, som sluger de stakkels små mennesker, man finder dem samtidig en gang imellem. Så er der altså en stor netpyton på adskillige meter, måske 5 meter, som den vi fandt, der har slået et menneske ihjel og slugt en voksen kvinde, som vi kender det. De konkurrerer, menneskerne og netpytonerne konkurrerer om de samme byttedyr. Det er vildsvin, hjorte, aber og den slags, som både mennesker og netpytoner æder. Det er, de prøver altså at slå hinanden ihjel. Og i den undersøgelse, der viste sig, at Hetland interviewede Akta-folket, kunne deres sprog og levede sammen med dem, at 27% af alle voksne mænd, de havde været udsat for et angrebsforsøg fra netpytoner. Og det er altså mange, man skal holde øje med det. Normalt så får man jo øje på sådan en netpyton. Det gjorde vi. Men altså, hvis den ligger inde i vegetationen, og man har et ærne i skoven, man skal ud og samle frugter eller træ, hvad det er, så er det ikke altid, man lige holder øje med, hvad der ligger nede i skovbunden mellem de visne blade, hvor de er relativt godt kamufleret, og så kan det gå grueligt galt. Så der er den der konkurrence. Og det er altså vildt,
mellem en fjerdedel og en tredjedel af den mandlige population.
Ja.
Hvorfor delte de det op i mænd og kvinder? Fordi mændene foragerer mere, end kvinderne gør?
Mændene var mere aktive i skoven. De jager, og kvinderne, de er der også, de indsamler en del bær og frugt og sådan noget. Men mændene, de var mere ude i naturen.
Okay.
Det var sandsynligvis derfor,
ja,
at man gjorde det på den måde. Så,
der er så, så når en netpyton skal angribe, er den så, ligger den så på jorden, eller vil den være, kunne man forestille sig, at de også kravler op i træer?
De ligger typisk på jorden. Det er sådan med netpytoner, at de store, tunge individer er mere nede på jorden.
Mm-hmm.
Og når jeg har fundet netpytoner i naturen, det har jeg efterhånden flere gange, så når jeg har sejlet på bådture på Borneo eller i Thailand, så har man samtidig set dem sidde sådan 3-4 meter oppe i træerne, når man sejler der. Men det er mindre individer på en meter eller halvanden.
Mm-hmm.
Og så de store, tunge dyr, de er overvejende nede på jorden. Det er der, de holder til.
Svømmer de?
Ja, de svømmer udmærket. Man ser dem tit i vand, og så ligger de lige med hovedet oppe. Det skal man altså holde øje med, hvis man går ud i floden. Det er også der, hvor man kan komme galt afsted.
Mm-hmm.
Så altså, netpytonen er temmelig aggressiv. Vi nævnte overfladisk anacondaen, som også er en af kæmperne. Den anden rigtige kæmpe, vi har, som lever i Sydamerika og kan blive op omkring 8 meter, selvom der har været beretninger om større individer. Og den bliver også kaldt for vandkvæleren. Den er mere knyttet til vand end de pytoner, som vi har omtalt.
Mm-hmm.
Men jeg læser ikke så mange beretninger om folk i Sydamerika, der er kommet galt afsted med anaconda, altså blevet dræbt og måske forsøgt slugt af en anaconda. Mm. Dem, der kommer galt afsted, det er sådan nogle slangeentusiaster, som undertegnet, som skal fange dem.
Ja.
Men der kan man jo sige, der er slangen 100% uskyldig, når det er sådan nogle tosser som os, der slår os også løs i naturen.
Henrik, det her kan jo muligvis føre til flere lytterspørgsmål om slanger. Og vi har ikke engang nået at snakke om, hvad dine egne bedste oplevelser har været med slanger. Så vi bliver nødt til, hvis du har lyst til det, at lave en opfølgning på et tidspunkt.
Det kan vi godt gøre.
Woohoo! Nu når vi også siger, at folk kan sende slangespørgsmål ind, skal der lige lyde et ekstra tak til Claus Birk for at netop have filmet noget, der viste sig at være videnskabeligt. Virkelig, virkelig interessant. Så hvis man sidder derude som lytter og opdager noget helt vildt, naturligt måske, så kan man bare filme løs og sende det til os. Så kan det være, at der er en ekspert, der kan sidde måbende tilbage, som ellers har oplevet lidt af hvert og tænke, hvad sker der der?
Så tusind tak til dig, herpetolog Henrik Bringsø, ekspert i slanger og andre krybdyr og padder.
Selv tak. Det var en stor fornøjelse, som så vanligt.
Tak skal du have, og vi håber som sagt, at vi kan lukke dig forbi en anden gang igen. For vi bliver ikke færdige med det
her. Til resten af slangeshowet og andre dyr.
Ja. Vi vil også gerne sige tak til Carsten Nielsen, og så vil vi sige tak til lytterne. Og hvis man kunne tænke sig at skrive ind til programmet.
Så har jeg den her.
Yes.
Ja, det er fordi, jeg er klar. Mm-hmm. Lad os biffe det. Vildt. Naturligt, @dr.dk.
Du imponerer igen. Hvad hvis man vil genhøre programmet eller nogle af de gamle?
Så kan man gøre det på DR Lyd, eller lige der, hvor man ellers finder sin podcast.
Tusind tak for i dag.